Бишкекте саат 9:30 болду. Ооуда Азаттык радиосу кутман таңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн күнгө шаршемби 21 декабрь. Жогорку кеңештин демилгечи депутаттар тобу жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга сунушталган айрым ченемдерден кайра баш тартты.
Эмне үчүн биздин пенсионерлер, биздин жарандар бирдеме болсо катты Путинге жазып атат? Биздин өзүбүздүн улуттук саясат болбогон үчүн.
Орусиянын Иркутск облусунда баярышник деп аталган лосьонду ичип мерт кеткендердин саны 55 жетти.
Все это фасуется в довольно значительные емкости.
Мунун бардыгы көлөмдөр идиштерге куюлат экен, кээде автоматтар аркылуу да сатылат экен.
Бишкекте эки кызды сойкулукка мажбурлоо фактысы боюнча кылмыш иш козголду. Адистер акыркы убакта чет жакка эрки менен барып сойкулук кылгандардын саны да өсүп жатканын айтууда.
Мен ошо жерден курдукту көрүп, аябай кыйналып, бияка келген болчу.
Алдыдагы 30 минуталык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы Санжар Эралиевден.
Саламатсызбы. Берлинде 12 кишинин өмүрүн алган окуяга жоопкерчиликте ислам мамлекети радикал топ өзүн алды. Аталган террордук уюмга тиешеси бар АМАК сайты бул тууралуу 20 декабрда жазып, жүкүн астында элди тебелеген адам топтун жоочусу экенин маалымдады. Дүйшөмбү күнү Германия баш калаасындагы чоң аянтта уюштурулган жаңы жылдык жармайка учурунда жүкүн асы элди бастырып, андан 12 адам көз жумган, 52 киши жарадар болгон. Азыр 30 адамдын абалы оор. Эртеси айдоочу деп шектелип, Пакистандын жараны кармалган, бирок бийлик азырынча кылмышты дал ошол киши жасаганбы же башкабы тагы айтууга эрте экенин билдирүүдө. Кармалган жаран күнөөнү мойнуна ала элек. Кайгылуу окуяга байланыштуу Кыргызстан бийлиги Германияга көңүл айтты. Иорданиянын Карак шаарына жакын жерде исламчыл жоочуларга каршы жүрүп жаткан атайын операцияда 4 полиция кызматкери набыт болду. Бийликтин маалыматына таянып, Reuters агенттиги билдиргендей, алар баш калкалап жатат деп болжолдонгон үйгө 20 декабрда тартип сакчылары бастырып кирген кезде куралдуу каршылык көрсөтүшүп, ортодо атышуу болгон. Жоочулардын баары Иордания жарандары экени айтылууда. Аталган аймакта 2 күн мурун күч орган кызматкерлерине жана туристтерге чабуул жасалган эле, жыйынтыгында 10 адам көз жумган. Аларга чабуул койгон 4 адам да өлтүрүлгөн. Кыргызстан демократиялык кыймылы 2017 жылы өтө турган президенттик шайлоого талапкер тандоо жараянын баштады. Бул тууралуу уюмдун төрагасы Турсунбек Акун Азаттыкка билдирди. Бүгүн алар Бишкектеги Парк отель мейманканасында ушул теманын алкагында конференция уюштурууда. Жыйында жүрүшүндө кыймылдын баскан тарыхы жана пландары да талкууга алынмакчы.
Президент шайлоо келе жатат, ошого бир кайсы саясий күчтөр менен барабыз же КДКнын арасынан мүчөлөрүнөн бирөө президенттикке талапкер катары чыгышы мүмкүн да. Ушундай маселе көтөрүлөт да.
1991 жылы мамлекет эгемендикке жетишкенден кийин түзүлгөн Кыргызстан демократиялык кыймылы быйыл 26 жылдыгын белгилеп жатат. Бул уюм кезинде чоң саясий кыймыл катары жаңылануулардын башында турган эле, 3 жылдан кийин партия түзүлүп кыймыл жоюлган. Быйыл июнда кайрадан кыймыл катары ишин жандандыткан ага бир канча саясий партиялар мүчө. Акыркы бир нече күн ичинде Сириянын Алеппо шаарынан 25 миңдей адам эвакуация кылынды. Бул тууралуу эл аралык Кызыл Чырым уюму билдирди. Калада тынч аймакка кетүүнү күтүп отурган дагы миңдеген тургундар бар. Элди алып чыгып кетүү иштери 15 декабрда башталып, бирок автобустарга уюштурулган кол салуулардан улам бир канча жолу үзгүлтүккө учурады. 19 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Алепподон эвакуация кылына турган кишилерди көзөмөлгө алуу үчүн байкоочуларын жөнөтүү резолюциясын кабыл алган, ага Москва алгач каршы чыгып кийинчерээк колдой турганын билдирген. Тышкы иштер министрлиги Иран мамлекет башчысы Хасан Рауханинин Кыргызстанга сапарына байланыштуу бүгүн жыйын курат. Мекеменин 4-үнчү саясий департаментинин директору Жээнбек Кулубаев мартабалуу коноктун сапарына байланыштуу журналисттердин суроолоруна жооп бермекчи. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Раухани расмий сапар менен Кыргызстанга эртең 22 декабрда келет. Орусия, Иран жана Түркия тынчтык келишимин иштеп чыгуу үчүн Сириядагы араздашкан тараптар менен иштешүүнү макулдашты. Алар Сирияда ок атышпоо келишимин бекемдөө жана гуманитардык жардамга шарт түзүү боюнча да бир пикирге келишти. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди.
А что касается различных групп, которые или стран, чьи силы присутствуют в Сирии, то
Лавровтун айтымында жыйынга чогулгандар Сириянын президенти Башар Асадды кетирүүдөн мурда террорчулукка каршы күрөшүүгө артыкчылык беришээрин билдиришти. Бул үч өлкө Сирия өкмөтү менен көтөрүлүшчүлөрдүн ортосундагы болочоктогу мунасанын кепили катары иш алып бармай болушууда. Аталган мамлекеттердин тышкы иштер жана коргоо министрлери Москвада жолугушту. Кыргызстан менен Индия ишкерлердин колдогон фонд түзөт. Бул боюнча макулдашуу болгонун ал товар алмашууну жандантуу максатын көздөрүн президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Мындай пикирин шейшембиде Индия баш калаасында премьер-министр Нарендра Моди менен биргелешкен басма сөз жыйынында айтты. Нарендра Моди бул жатта кеңири талкуу жүрүп, бирдиктүү кызыкчылыктар боюнча сүйлөшүүлөр болгонун айтты. Бүгүн Нью-Делиде эки өлкө ишкерлеринин бизнес форуму өтөт, ага президент Алмазбек Атамбаев да катышат. Мамлекет башчы Индияга 18 декабрда барган, бүгүн Бишкекке кайтып келет. Каракөл шаарында бокс боюнча жаштар арасында биринчилик өтүүдө. Таймаштар энергетик спорттук комплексинде уюштурулду. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришкендей, Мелдеш КМШ уюмунун 25 жылдыгына социалисттик эмгектин баатыры Засим Серийдин Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты, эмгек сиңирген гидро куруучу Бексултан Хуриевтин, эмгек сиңирген куруучу альпинист Мамасалы Сабировтун жаркын элестерине арналууда. Байгелер 10 салмакта 18 жана 19 жаштагы мушкерлер арасында ойнотулат. 20 декабрда башталган таймаштар 24 декабрда соңуна чыгат. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү декабрдын 22-сінен 24-үнө чейин маал-маал менен каржайт. Айрым жерлерде жаан-чачынга туулат. Абанын температурасы төмөндөйт. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 1-6 градус 0-дон жогору, Талас ысык көл облустарында 0 градустан плюс 5-ке чейин. Баткенде 3-8, Ош Жалабатта 2-7 градус 0-дон жогору. Нарында 4-9 градус суук, Бийик Тоолуу райондордо 8-13 градус 0-дон төмөн. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы плюс 3-5. Ошентип жогорку кеңештин демиргечи депутаттар тобу жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга сунушталган айрым ченемдерден баш тартты. Макулдашылган долбоордо чет өлкөлүк тараптын үлүшү 35% ашпоосу чектелип, ал ченем теле берүүлөргө гана багыттала турган болду. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын чет элден каржылануусунун үлүшү 20% ашпоого тийиш деген чектөө алынып салынганы жарыяланды. Кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Буга чейин медиа чөйрөнү тынчсыздандырып келген жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр бир топ алымча кошумчалар менен тармактык комитетте кайрадан карала турган болду. Демилгечи топ парламенттик угуу учурунда мыйзам долбоору бир катар жеңилдиктер менен экинчи окууга сунушталарын убада кылды. Мыйзамдын демилгечилери аталган долбоор маалымат коопсуздугун чыңдоого багытталганын дагы бир жолу мисал келтиришти. Мына ушуга байланыштуу парламенттик угуунун катышуучусу журналист Тимур Токтоналиев бул мыйзам кайсы конкреттүү маалыматтык коркунучтардын алдын ала тургандыгына кызыкты.
Кожоев мырза, сиз мына айттыңыз, улуттук жана мамлекеттик коопсуздукка коркунучтар бар депчи. Ошо атап кетесизби, кандай коркунучтар ушундай каралып атат да, ошол зарубежный телевещаниядан да. Анан экинчи, негизи мыйзам жазылып атканда ага деген конкретный прецедент болуш керек. Ал деген ошол мыйзам кабыл алынгандан кийин, ал деген түздөн түз иштей башташ керек. Мына макул мыйзам кабыл алынса, анда деген кайсыл телеканалдарга ушул иштей баштайт да. То есть азыр кайсыл телеканалда деген иностранный вещание болуп атат Кыргызстанда иштеп атканчы, имеется в виду иностранное финансирование.
Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Кожобек Рыспаев бул жолу экинчи окууга макулдашылган вариант даярдалып жатканын белгиледи. Ал буга чейин медиа чөйрөнү түшөлткөн айрым чектөөлөр алынып салынаарын айтты. Ошондой эле депутат жалпыга маалымдоо каражаттарына сырттан алынган каржылоону 20% ашырбоо боюнча чектөө жокко чыгарылганын мисал келтирди. Мыйзам демилгечилеринин бири Кожобек Рыспаев мында телеканалдарга чет жактын ээлик үлүшүн чектөө ченеми гана калтырылганын төмөндөгүчө белгиледи.
Бул мыйзам бир гана телеканалдарга тиешелүү. Телеканалдын учредительдери 65% кыргыз жарандары болуш керек, чет элдик жарандарга тиешелүүсү 35% болуш керек. Мындан бөлөк маселе жок бүгүнкү мыйзамда. Мына азыр бүгүн жазып атат мына. Евросоюз Russia Today'ди Россияныкын Eagle'дарга принадлежит этот. Туура, чет элдик жарандар каржылагандар азыраак, бул деген мынакей МБТ бар, Медиа Холдинг Алатау Казакстан. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, урматтуу улуу президент суроо бербедиби? Назарбаев Тупалевай Какпалева Шатанбаева деп. Бир саат турат бекен ошо жакта деп.
Маалымат коопсуздугун бекемдөөнү көздөгөн демилгечи тарап, бирок Кыргызстандын аймагында чагылдырган орусиялык, казакстандык жана өзбекстандык телеканалдарга бул мыйзам таасир этпей турганын белгиледи. Маданият жана маалымат министринин орун басары Айнура Темирбекова алыска айыл тургундары болочок эмгек мигранттарын даярдоо үчүн орусиялык телеканалдарга муктаждык жогору экенин айтып, алардын трансляциясын үзгүлтүксүз камсыздоо маселесин дайыма көтөрүп келе жатышканына токтолду.
Из этих отдаленных селах человек 30-40 каждый раз поднималась и спрашивала, что будет вообще с российскими каналами.
Мына ошол алыска айылдардагы жолугушууларда дайыма 30-40 тегерегинде адам Кыргызстанда көрсөткөн орусиялык телеканалдар эми эмне болот деп сурап турушту. Мына ошол айылдардын тургундары биз болочокто балдарыбызды Орусияга жөнөтөбүз. Ошондуктан бизге жана биздин балдарга мына ошол маалымат бейкиндигине ыңгайлашуу зарыл деп айтып жатышты. Мен буга комментарий берген жокмун. Болгону мына ошол жолугушууларда фактын гана айтып бердим.
Работать в Российскую Федерацию нам нужно приобщаться к знаниям. Это как факт. Я его не комментирую, я просто его вам рассказываю.
Анткени маданият жана маалымат министринин орун басары Айнура Темирбекованын бул айткандары аталган парламенттик укугунун айрым катышуучуларын нааразы кылды. Жаш ишкерлер бирлигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек бул багытта жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясатты кескин түрдө сынга алды.
Кантип балдардын баарын төрөлгөндө эле окууга аралаштырганда эле Орусия Федерациясына иштөөгө даярдашыбыз керек да. Бизде бир улуттук кызыкчылык күн тартибибизге кириш керек да. Азыртадан баштап даярдайлы, фамилиясын өзгөртпөйлү орусча каналдарды көрө берсин деп тарбиялай беребиз. Биз ушундан качан чыгабыз? Сиз ошого жооп бериңизчи. Биз бүгүнкү күндө тилекке каршы өзүбүздүн маданиятын эмес, башка бир көз караштын багыттуусу менен өсүп атабыз. Эмне үчүн биздин пенсионерлер, биздин жарандар бирдеме болсо катты Путинге жазып атат? Биздин өзүбүздүн улуттук саясат болбогон үчүн биз буларга мындай эфир берип берели деген. Бул министрликтин одоно аябай мындай кечирилгис бир катасы да.
Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамы 1992 жылы кабыл алынган болчу. Быйыл жайында иштелип чыккан жаңы мыйзам долбоорунда ага сырттан каржылоону жана чет элдик ээлик кылуунун үлүшүн чектөө ченемдери сунушталган эле. Аталган сунуштар коомчулуктун бир катар нааразылыгын пайда кылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Октурубузду улантабыз. 1991 жылы СССР кыйрап мамлекет эгемендикке жетишкенден кийин түзүлгөн Кыргызстан демократиялык кыймылы быйыл 26 жылдыгын белгилеп жатат. Бул уюм кезинде чоң саясий кыймыл катары жаңылануулардын башында турган. 3 жылдан кийин партия түзүлүп, кыймыл жоюлган. Ал эми быйыл июнда кайрадан кыймыл катары иштей баштады. Бүгүн аталган уюм басып өткөн тарыхына жана келечектеги саясий өнөктүктөргө арнап конференция өткөргөнү турат. Кесиптешим Санжар Эралиев кыймылдын азыркы салмагы, коомдогу орду боюнча анын жетекчиси Турсунбек Акунду кепке тартты.
Турсунбек мырза, сиз азыр жетектеп жаткан Кыргызстан демократиялык кыймылынын тарыхы узун экенин, кезинде абройлуу уюм болгонун билебиз. Төрөгө катары азыркы салмагына көңүлүңүз толобу? Коомдо кандай салмакта дейсиз сиздердин уюм?
Эми КДК бир чети унутулуп калыптыр да, унутулуп бараптыр да, анткени көп жылдардан бери КДК баягы партияга айланып кетип туруп калган. Бирок мен ойлойм, баягы мындай жаш өтүп аткан орто муундун, улуу муундун алдында кадыры баркы жакшы да. Бирок тилекке каршы жаштар билбей унутулуп бараткан дегенде билбей да калыптыр да.
Бул кимдин күнөөсү? Жаштар тарыхый бул кыймыл тууралуу билбей калганы анын башында турган силердин айыбыңар эмеспи? Маалымат жеткирүү аракети чабал экени буга балким себептир.
Ошончун ошо КДКнын небереси катары укук коргоо кыймылы партияга айланган. Былтыр адам укугу боюнча партия түшкөнбүз. Саясий партия. Адам укугу жана эркиндигин коргоо боюнча саясий партия түшкөн. Былтыр түшкөн. Ошого жалаң 95% жаштар келет да. Ошол улуу муундар менен бирге эртең жаштар да кошо келишет да. Эртең жаштар да болот. Жаңы муун катарчы алардын да өздөрү катышат бирге.
Түшүнбөй калдым. Кыргызстан демократиялык кыймылы тууралуу маалыматтарды адам укугу партиясы жаштар арасында жайылтабы?
Андай эмес. КДК өзү эки бөлүктөн турат. Биринчи жамааттык эмеден турушат, райондук, облустук уюмдар болот. Экинчи ассоциативный мүчөлөр бар. КДКга 4-5 партия кирет да. Мисалы Ата Мекен партиясы, Сабап партиясы, Адам укугу партиясы жана мен айткан. Ушулардын баардыгы жамаатта мындай ассоциативный кишилер катары мүчө да. Ба, жалпы жандан Кыргызстан демократиялык кыймылы ушу КДКнын алдында түзүлгөн ушунун баардыгы. Ошол уюм, ошол партиялар аркылуу да өзүнүн ишмерлигибизди жүргүзө алабыз.
Кыймылдын түзүлгөнүнө 26 жыл толуп отурат. Бүгүн ошого байланыштуу уюштурулуп жаткан конференцияда негизги талкуу кайсыл маселеге арналмакчы?
Анда ушул конференцияда эми келе жаткан 17 жылдары кандай пландар кылабыз, саясатта кандай позицияда карманабыз, кыргыз демократиясы кандай өнүгүп атабы же демократияны четтеп атабызбы, ошол боюнча сөз катуу сөз жүрөт да эртең. Анан аягында ушул жанагы ошо президенттик шайлоо келе жатат, ошого бир кайсы саясий күчтөр менен барабыз, же КДКнын арасынан мүчөлөрүнөн бирөө президенттикке талапкер катары чыгышы мүмкүн да. Ушундай маселе көтөрүлөт да.
Демек сиздерди президенттикке талапкер кылып көрсөтүүгө ылайыктуу адамыңар бар, ушундайбы?
Эми бизде мамлекетти башкарууга ошол койгон адамдар да бар да. Мисалы бизден ушу мүчө болуп КДК мүчө болгон Өмүрбек Чиркештикибаев бар. Мына экинчи жылы ошо экинчи орунду алды мисалы, туурабы? Ошондой эмелерибиз бар. Биздин арабыздан чыккан мына Топчу Турналиев, Чепарбекшеев деген агаларыбыз бар. Талат Акматов өтүп кетти. Мисалы Табыл деген Бердиевтен агаларыбыз бар. Өмүрбек Абдрахманов деген агаларыбыз бар. Ушундай саясат жүргөн Түстүкбек Чоротегин бар мисалы. Жумагазы Усуп Чоңайы деген жигиттер бар. Ушундай биз барбыз дегенде, кыскасы жүрөбүз Кыргызстанда белгилүү адамдар ушу КДКдан чыккандар дегенде. Партиялардын бар КДКда түзүлгөндө бир партия жок болчу Кыргызстанда. Анан жок эмес да, учкур эмес, Кудайга шүгүр ошо. Анан ошол үчүн азыр ошо Кыргызстанда саясат жасап аткан адамдардын бири да ошо КДКнын өкүлдөрү.
Турсунбек мырза, эми кайрадан уюмдун салмагы тууралуу кепке кайталы. Сиздер уюштуруп жаткан бир канча жыйындарга бийлик өкүлдөрү келбей жүргөнүн билебиз. Бул жагынан алганда уюмдун аброю жоголуп бараткан жокпу?
Жакында КДКнын эмилгеси менен бийлик менен оппозицияны өзүңөр билесиңер, Азаттык жакшы чагылдырды. Оппозицияны диалогко чакыруу боюнча биз диалог уюштурсак, бийлик такыр баш тартып эле келбей коет да. Мына беш жолу чыкырдык, бешөндө деле бийлик келбейт да. Анда жыйындар жүрүйт, орусча айтканда. Ошон үчүн эми биз андай болсо КДКны өзүнүн тарыхын сыйлап алган кыргыз бийлиги болсо, анан биз эмне биз кайдыгер карабы карай албайбыз да. Биз анда чечкинди чыгалдырып атабыз андай болсочу, эгер бийлик биз менен эсептешпесе.
Рахмат пикириңиз үчүн. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Кыргызстан демократиялык кыймылынын төрагасы Турсунбек Акун жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 9:46 өттү. Азаттыктын эртең менен эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Берлинде 12 кишинин өмүрүн алып ондогон адамды оор жарадар кылган жүк машинесине байланыштуу окуя үчүн жоопкерчиликти өзүнө ислам мамлекети радикал тобу алды. Акыркы бир нече күн ичинде Сириянын Алеппо шаарынан 25 миңдей адам эвакуацияланды. Кыргызстан демократиялык кыймылы келерки жылы өтө турган президенттик шайлоого талапкер тандоо жараянын баштаганын анын төрагасы Турсунбек Акун билдирди. Тышкы иштер министрлиги Иран мамлекет башчысы Хасан Роуханинин Кыргызстанга сапарына байланыштуу бүгүн маалымат жыйын курат. Орусия, Иран жана Түркия тынчтык келиши мен иштеп чыгуу үчүн Сириядагы араздашкан тараптар менен иштешүүнү макулдашты. Кара Көл шаарында бокс боюнча жаштар арасында биринчилик өтүүдө. Кеңири мазмуну ушул жана башка кабарлардын биздин сайтыбызда бар. Азыр айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Орусиянын Иркутск облусунда баяршник деп аталган лосьонду ичип мерт кеткендердин саны 55 жетти. 40 адам оор абалда ооруканада жатат. Прокуратуранын маалыматына караганда алардын баардыгы жуунуучу лосьон косметикалык каражатын ичип алышкан. Аймакта өзгө чакырдаалда жарыяланып баярышник каражатын сатууга тыюу салынды. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Уулангандардын алгачкы тобу 18 декабрдан тарта ооруканаларга түшө башташкан. Алардын баардыгы Иркутск шаарына караштуу Новоленина районунун тургундары болгон. 20 декабрга караган түнү 4 киши мерт кетип, ууланып өлгөндөрдүн жалпы саны 3 күндө 58 жетти. Учурда 40 адам оор жана өтө оор абалда ооруканаларда жатышканын жергиликтүү ооруканалардын биринин башкы дарыгери Евгений Выговский айтты.
Ориентировочно отравление произошло.
Уулануга алдын ала иликтөөлөргө караганда курамында спирт бар суюктук себеп болгон. Баардык бейтаптар өтө оор жана оор абалда катуу уулануу жана экзотоксикалык шок белгилери менен ооруканага түшкөн. Албетте менин тажрыйбамда мындай фактылар болгон, бирок мынча көп сандагы адамдар бир маалда ууланган көрүнүш биринчи жолу катталып жатат.
Были отравления похожие, но такого количества, конечно.
Иркутск облусунун губернатору Сергей Левченко аймакта өзгөчө кырдаал жарыялап, курамында спирт бар баардык суюктуктарды сатууга тыюу салды. Орусиянын тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Ал эми дүйшөмбүдө шаарда баярышник косметикалык каражатын мыйзамсыз чыгарган көмүскөдөгү цех аныкталганы маалым болду. Бул жуунуучу лосьонду таркаткан деген шек менен жалпы 7 киши кармалганын тергөө комитетинин Иркутск облустук башкармалыгынын өкүлү Карина Головачева билдирди.
Следователи Следственного комитета совместно с
тергөө комитетинин кызматкерлери полиция өкүлдөрү менен биргеликте 7 ишкерди кармашты. Алар баярышник косметикалык каражатын мыйзамсыз чыгарып жүрүшкөн деп шектелүүдө. Учурда бардык соода жайларда рейдтер жүрүп жатат. Баярышниктин кеминде 2000 бөтөлкөсү конфискацияланды.
Около 2000 ёмкостей баярышника.
Орусияда баярышник жуунуучу каражаты арактан 3-4 эсе арзан болгондуктан аны кадимки спирт ичимдиги сыяктуу колдонуп келишкени маалым. Негизи бул суюктук жуунуп киринүүдө колдонуу үчүн чыгарылат. Эксперттер баярышник теридеги безеткилерге каршы күрөшүүдө пайдалуу экенин белгилешет. Иркутск шаарынын тургундары да бул каражатты мурдатан эле ичип келишкени менен буга чейин массалык уулануу фактылары катталган эмес. Анткени мыйзамдуу түрдө чыгарылган баярышниктин негизги курамын этил спирти түзөт. Ал эми бул ирет жабыркагандардын көбү көмүскөдө жасалган каражат менен ууланышкан. Лабораториялык анализдер анын курамында этил спиртинин ордуна метил спирти болгонун көрсөттү. 10 миллилитр метил спирти ичке киргенде уулануу процесси башталат. Ал эми белгилери 12-18 сааттан кийин байкалат. Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев арактын ордуна ичилип келген суюктуктарды массалык түрдө жайылтууга чекит коюуну талап кылды.
Все это фасуется в довольно значительные емкости.
Мунун бардыгы көлөмдөр идиштерге куюлат экен, кээде автоматтар аркылуу да сатылат экен. Бул деген башламандык, бейбаштык. Буга чекит коюш керек. Мындай препараттардын жүгүртүлүшүнө тыюу салыш керек.
Просто запретить оборот такого рода препаратов.
Орусиядагы алкоголь өндүрүшүн тескөө мекемесинин билдиргенине караганда, орусиялыктар бир жылда 170-ден 250 миллион литрге чейин курамында алкоголь бар, дал ушундай ичүүгө эмес, башка максаттар менен колдонулуучу суюктуктарды ичишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми кайрадан Бишкекте эки кызды жер төлөдө камап суюкулук кылууга мажбурлоо фактысы боюнча кылмыш иш козголду. Адистер акыркы убактарда жаш кыздарды суюкулукка мажбурлоо учурлары көбөйгөнүн белгилөөдө, толугураак кабарчыбыз Амира Кожобаеванын макаласында.
Милициянын маалыматы боюнча 16 жана 18 жаштагы кыздарды суюкулук кылууга мажбурлап иштетип жүргөн 38 жаштагы аял эч жакка кетпөө тууралуу тилкаты негизинде үй камагына чыгарылды. Буга анын жаш баласы бардыгы себеп болгон. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди.
Аял кичинекей баласы бар, ошон үчүн подпискага койду. Тергөө байкайт, бул жерден балким дагы башка иш да козголуп калышы мүмкүн.
Арча Бешик жаңы конушундагы үйдүн жер төлөсүнөн табылган кыздар аялдын үстүнөн арыз жазып, ал өздөрүн суюкулукка мажбурлап жүргөнүн билдиришкен. Осмонбаевдин маалыматы боюнча кыздардын текчи аягы аныкталды, жашы жете элек кызын ата-энеси кызын алып кетишти. Кыргызстанда суюкулукка түрдүү жолдор менен кабылган кыздар бар. Алардын арасында буга бала чакасын багуу үчүн аргасыздыктан барган жалгыз бой келиндер, алданып калып мажбурланып иштеген кыздар, окуусунун акысына, кийим кечесине кененирээк акча жеткирүүнү каалаган студент кыздар бар. Адистердин белгилөөсү боюнча мындан 10-15 жыл мурун денесин сатып жүргөн аялдар жашы өткөн соң сутенерлук кылып, жаш кыздарды азгырып, бул жолго салган учурларды арбыды. Бейрасмий маалыматтар боюнча, учурда бир эле борбор калада денесин сатып иштеген кыздар мындан 5-10 жыл мурдагы убакка караганда 10 эселеп көбөйдү. Ошондой эле Кыргызстандан тышкары чет өлкөгө кетип, ал жактарда да ушул иш менен алектенип жүргөн кыздардын да саны көбөйүүдө. Сезим кризистик борбору акыркы бир нече жылдан бери суюкулукка мажбурланган, алданып кулчулукка кабылган кыз келиндер менен иштеп келе жатат. Аталган борбордун негиздөөчүсү Бүбүсара Рыскулованын айтымында, кыргыз кыздарды чет өлкөдө суюкулукка мажбурлап иштеткендер кайра эле кыргыз жарандары болууда.
Өздөрү иштешет дагы, анан кийин акча аз болот дагы, анын жолдорун билип калат да. Анан кийин ошо менен алектенген кыз келиндер кайта келип туруп, бир жерде кыздарды алдап алып кетишет, кээ бирде жакындарын эле.
Бүбүсара Рыскулованын айтымында, акыркы убактарда өзгөчө чет жактарга өз каалоосу менен суюкулук кылууга кеткен кыздар көп.
Ушул бизде бир мисал болгон, ошол кыз өзү айтканда, бул жерден мен салонодо иштеп жүрүп анан аз жерден тайкем кезигип калып, мен байкап калып деп чыктым да, анан кийин анан Куяндан көрө мен башка жакка деп Алматы аркылуу четке чыгып кеткен да. Анан ушул жерден кордукту көрүп, аябай кыйналып бияка келген болчу.
Адистер акыркы убактарда жаш кыздардын суюкулукка берилген учурлары көбөйгөнүн, бул кадыресе көрүнүшкө айланып баратканын белгилешүүдө. Буга байланыштуу биз Бишкектеги жогорку окуу жайынын студенттерин кепке тартып, алардын суюкулук тууралуу пикирлерин уктук.
Кыздар өзлөрүнүн акылы менен иштебей, оңой акча табуу жолуна түшүп алышат да. Студент болуп, официантка болуп иштесе деле, же өзүнүн билими менен колдонуп башка бир репетитор болсо деле, аябай көп нерселер бар.
Оор турмуштун айнан болот болуш керек, анан ким эле мен суюкулуп кетейин деп ойлосун, баары эле билет да ал жаман нерсе экенин.
Жеңил да бул.
Барасың, акча аласың, бүттү да эми. Эчтеке кылбайсың, бат эле акча табасың. Аран, спит оруйт, анан тактан эми. Келечекте эми күйөөгө тийбейт да.
Дүйнөлүк статистикада ВИЧ инфекциясы 30% суюктар аркылуу жугат. Ал эми башка венерологиялык оорулардын көрсөткүчү мындан бир топко көп. Кыргызстанда болсо денесин сатып иштегендердин саламаттыгын текшерген эч бир уюм жок. Алардын арасында өз каалоосу менен медициналык кароодон өтүп тургандары өтө чанда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бишкекте саат 9:55 өттү. Уктуруубузду эми бүгүнкү гезиттер боюнча баян улантат. Шалибек Дүйшеевде сөз.
Бүгүн вечерний Бишкек багыт жана майдан гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков мыкты иштеп жаткан мамлекеттик курулуш архитектура жана коммуналдык чарба кызматынын директору Турдубек Мамбетовду кызматынан кетиргени түшүнүксүз болгонун, анткени бийлик билермандары жакшы иштеп жаткан жетекчилерди ишинен себепсиз айдамай адатты өнөкөткө айлантып алышканын. Бул агенттик Мамбетовго дейре Кыргызстандагы эң коррупциялашкан 5 мекеменин бири болсо, Мамбетов келгенден кийин жеке кызыкчылыктарын жогору жактан чечип келген чиновниктердин тамагына сайылган кылкан болгонун. Башкасын айтпаганда да Мамбетов Чолпон Атадагы эл аралык стандарттагы ат майданды кыска мөөнөттө куруп бергенин, андан башка да жасап келген жакшы иштерин көрүп туруп таз иштеп жүргөн, эл деп чындап күйгөн адамды айдап жибергени кызык болгонун кейип жазды. Барат Байракеевдин жылды жыйынтыктаган макаласы жарык көрдү. Автор Кыргызстандын ички сырткы турмушун талдоо кылып, жаман жакшыбызды санап келип, жыл тынч өткөнүн, жашообузду жакшыртканыбыз менен пейилибизди таратканыбызды, бүгүн бутуголу кыбырагандын баары акчанын артынан куу болгонун айтты. Кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевдин бул жылы маданиятка, аскер кызматкерлерине өзгөчө көңүл бурулду деген, академик Жамин Акималиевдин 2016 жыл оорчундуу окуяларга мол болду деген, саясат таануучу Айнура Арзыматованын үй бүлөлүк партиялар менен жергиликтүү уюмдардын шайлоого катышуусун чектеген мыйзам долбоорун кабыл алыш керек деген маектери басылды. Ушул эле багыт кести куйручу Голияга 150 жыл деген баш тейманын алдында таланттуу акын жазуучу Эркали Эсконалиев куйручуга роман жазып бүтүп, китеп басмадан жарык көргөнүн кабарлап, романдан айрым үзүндүлөрдү басты. Акын жана журналист Жума Мамбетовдун алгачкы агартуучу өмүрүн өрнөк кылчу адамдарыбыздын бири Мамбетали Касымбеков жөнүндөгү макаласы жарык көрдү. Майдан гезити жаңы санын жылдын адамы Акматбек Келдибеков деген макала менен ачып, Акматбек Келдибеков эл уулу катары кадыр баркка ээ экенин, кайсыл кызматта болбосун таза иштегенин, эл алдында берген жигитчилик сөзүн аткарып узакка созулган сот процесстеринен, алды үстү жабылган куру жалгалардан майышпай өзүнүн күнөөсү жок экенин далилдеп бергенин, эми Акматбек Келдибеков үстүндөгү оор жүктү алып таштап, кайрадан саясий кадамын улап, Ата Журт партиясын кайрадан жандандырууга катуу киришип турганын баяндады. Майдан гезитинин бешлик рубрикасындагы эт деген кабарга токтоло кетели. Кыргыздар эзелтен эле этти жакшы көрөрүн белгилеген гезит, баарыбыз базардан сатып алган эт адалбы же арамбы, анысына көп учурда маани бербестигибизди. Бирок бул суроого жоопту КТРдин Көкжал журналисткасы Элнура Молдокадырова бергенин. Көрсө арам өлгөн, карышкыр, чөө, ит куш жарып салып, чала жеп таштап кеткен же оор бөлгөн малдын этин акча табуу амалы менен шугулданган шылуундар түнкүсүн Ош базарына алып барышып, килосун дүңүнөн 60-80 сомдон сатышаарын, ал эми так ушул арам этти алгандар халал деген атты жамынып жүргөн белгилүү калбаса сектер болуп жаткандыгы өтө кооптуу экендигин көрсө, көзүнө акчадан башка көрүнбөгөн бул кудай безерлер баарыбызга арам өлгөн, ооруган малдын этин халал калбаса деп же халал гамбургер деп жедирип келатканын, баса дал ушул журналист кызыбыз Элнура жылдын башында эшектин этин жедиргендердин да бет пардасын сыйырганын, эми минтип арам этти жедирип келаткандардын бетин ачканын, эми журналисттен кийинки кадам бийликте калганын жазды. Майдан гезити булардан тышкары саясатчылар Камчыбек Ташиевдин эң башкысы биз элди алдаган жокпуз деген, Азымбек Бекназаровдун икрамдын алдында бара албай жүргөндөр түрдүү ушактарды чыгарып жатат деген, Айда Салянованын Элисеев менен саламдашып көргөн эмесмин деген, Каныбек Осмоналиевдин Кыргызстанда билим берүү жана илим саясаты коркунучтуу кырдаалга кептелди деген, Мыктыбек Абдылдаевдин Кыргызстандан башка бир да өлкө алдын ала референдум өткөргөн эмес деген маектери жана башкалар бар. Вечерний Бишкек гезити бул санында тарп калбаса деген макаланы басты.
Шалибек Дүйшеевден кезектеги гезит баяны болду. Ушул эле баянды жана буга чейинки баяндардын баарын биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот, басма сөз деген рубрикадан.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун 21 декабрдагы эртең мененки эфиринен дагы бир жарым сааты жыйынтыкталып атат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы саясий экономикалык кызматташтыктын азыркы абалы, келечеги тууралуу кечээ Азаттыктын кечки эфиринде өткөн арай көз чарай талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 21 декабрь, күнгө шаршемби. Микрофондо Рахат Кеңешов. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы саясий экономикалык абалдын азыркы абалы жана мамилелердин азыркы абалы жана келечеги тууралуу талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден угалалы.
Кутман күнүңүз менен. Берлинде 12 кишинин өмүрүн алган окуяга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өзүнө алды. Бул тууралуу аталган террордук уюмга тиешеси бар АМАК сайты кабарлады. Дүйшөмбү күнү Германия баш калаасындагы чоң аянт уюштурулган жаңы жылдык жарманки учурунда жүк унаасы элди бастырып, андан 12 адам көз жумган, 52 киши жарадар болгон, алардын 30 оор абалда жатат. Эртеси айдоочу деп шектелип Пакистандын жараны кармалган, бирок бийлик азырынча кылмышты дал ошол киши жасаганбы же башкабы так айтууга эрте экенин билдирүүдө. Кармалган жаран күнөөнү мойнуна ала элек. Кайгылуу окуяга байланыштуу Кыргызстан бийлиги Германияга көңүл айтты. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин Индияга мамлекеттик сапары соңуна чыгат. Мамлекет башчы аталган өлкөгө 18 декабрда барып, бийлик башындагылар менен жолугушууларды өткөрдү. Бүгүн Нью-Делиде эки мамлекет ишкерлеринин бизнес форум өтөт. Кечэ Атамбаев Индия премьер-министри Нарендра Моди менен биргелешкен басма сөз жыйын куруп, Кыргызстан менен Индия ишкерлерди колдогон бирдиктүү фонд түзөрүн маалымдаган. Кыргызстан демократиялык кыймылы 2017 жылы өтө турган президенттик шайлоого талапкер тандоо жараянын баштады. Бул тууралуу уюмдун төрагасы Турсунбек Акун Азаттыкка билдирди. Бүгүн алар Бишкектеги Парк отель мейманканасында ушул теманын алкагында конференция уюштурууда. Жыйында кыймылдын баскан тарыхы жана пландары да талкууга алынмакчы. 1991 жылы мамлекет эгемендикке жетишкенден кийин түзүлгөн Кыргызстан демократиялык кыймылы быйыл 26 жылдыгын белгилеп жатат. Ага бир канча саясий партиялар мүчө. АКШ орусиялыктар илинген санкциянын тизмесин кеңейтти. Москванын Украинага кийлигишип жатканына байланыштуу АКШ орусиялыктар кирген кара тизмени кеңейтип, дагы бир катар кишилер ал санкцияга илинди. 20 декабрда жаңыланган тизмеге дагы 8 жаран, ошондой эле Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Кырымдагы 30 ашуун компания кошулду. Андан тышкары Новатек газ компаниясы дагы бар. Буга чейин АКШ киргизген санкция 102 фирмага жана 128 жеке адамга багытталган эле. Тышкы иштер министрлиги Иран мамлекет башчысы Хасан Рауханинин Кыргызстанга сапарына байланыштуу бүгүн жыйын курат. Мекеме менен 4-чү саясий департаментинин директору Жээнбек Кулубаев мартабалуу коноктун сапарына байланыштуу журналисттердин суроолоруна жооп берет. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Хасан Раухани расмий сапар менен Кыргызстанга 22 декабрда келет. Каракөл шаарында бокс боюнча жаштар арасында биринчилик өтүүдө. Таймаштар энергетик спорт комплексинде уюштурулду. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришкендей, байгелер 10 салмакта 18 жана 19 жаштагы мушкерлер арасында ойнотулат. 20 декабрда башталган таймаштар 24 декабрда соңуна чыгат. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаев ушул күндөрү мамлекеттик сапар менен Индияда жүрөт. Бийлик бул сапар эки өлкө ортосундагы алаканы өркүндөтүүгө салым кошот деген ишенимин билдирүүдө. Сууда жүгүртүүнүн көлөмү жыл санап начарлап бараткан Индия менен алаканы оңдоого президенттин сапары салым кошобу? Кыргызстан Индия алакасынын келечеги кандай жана кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Бул суроолорду арай көз чарай талкууладык. Кечээ күнү Азаттыкта кечки эфирден кайталоосу азыр назарыңыздарда. Бул жолу талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды.
Саламатсыздарбы. радио кагармандар, ол студиябызга келген коноктор менен тааныштыра кетейин. Талкууга Кыргызстандын Индиядагы элчисинин мурдагы кеңешчиси дипломат Сактанбек Кадыралиев, ошондой эле өкмөт алдында стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун мурдагы директору эксперт Талант Султанов жана Кыргызстан Индия бизнес форумун уюштуруучуларынын бири жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директорунун орун басары Фархат Пакыров катышат. Биздин талкуубузга угарман көрөрмандарыбыз дагы үн кошуп пикир айтса болот. Ал үчүн Азаттыктын 31-61-63 телефон номерин терип студияга байланышыңыздар. Ошондой эле Азаттык чекит орг дарек аркылуу сайтыбызда жана Азаттыктын YouTube каналы аркылуу дагы талкуубузду түз ободо көрсөңүз болот. Алгачкы суроону мен Сактанбек мырза сизге жолдойм. Мына жогоруда айтылып өтүлгөндөй, ушул күндөрү президент Алмазбек Атамбаев баш болгон кыргызстандык делегация мамлекеттик визит менен Индияда жүрөт. Анан президент Атамбаевдин Индия сапары канчалык деңгээлде маанилүү жана кандай жыйынтыктарды күтсөк болот? Сиз ушул узак жылдар бою Индияда иштеген дипломат катары өзүңүздүн бааңызды берсеңиз.
Менин билишимче биз эң жогорку деңгээлдеги сапарды мына 1999 жылы өткөргөнбүз. Мына ошондон бери эң жогорку деңгээлде визит боло элек болчу. Мунун өзү ошол эки өлкөнүн мамилеси солгундап атканын эле баягы аныктап турат да. Анан эми эки өлкөнүн кызматташтыгын жогорулатыш үчүн бул дайыма түрткү керек. А түрткү бул эң чоң деңгээлдеги визиттер аркылуу болот. Мына ошол түрткүдө азыр болуп аткан визит ошол түрткүнү болтура турган визит болуп атат. Мына ушундан кийин биз көптөгөн жаңы баягы иштер болот, аткарыла турган проекттерге макулдашабыз, сүйлөшүүлөр болот деген ишеним бар. Анткени бул жогорку деңгээлдеги визит жөн эле болбойт, ал баягы жөн эле куру атыш деген
даярдыктар менен,
ал буга уже даярдык болду, эки тарап сүйлөшүлдү. Эми Индиянын премьер министри келип кетти эле, анда уже дагы бир сүйлөшүүлөр болгон. Эми азыр ушул бышыктап атабыз да, эки тарап тең, мына болду. Эми азыр мындан кийин баягы даярдыктар бүтүп, эми кол коюлуп анан иштей турган мезгилге келип жеттик.
Түшүнүктүү. Талант мырза, мына сиз дагы кече эле Индиядан келген экенсиз. Анан Индия дүйнөдөгү экономикалык жактан, мындай илимий жактан өнүгүп жаткан ири өлкөлөрдүн бири. Анан бул өлкө менен кызматташтыгыны жандантуу же арттыруунун Кыргызстан үчүн мааниси кандай сиздин пикириңизде?
Сиз туура айтасыз, Индия дүйнөдө эң чоң экономикалардын бирине кирет. Бир эки факт айтып кетсем, биз угармандар ошо чоң сүрөттү көргөн, чоң мамлекеттердин борбор шаарларын алсак, Дели Индиянын борбор шаары Бишкекке эң жакын экен. Бейжиңден да жакын, Москвадан да жакын, Истанбулдан да жакын. Учак менен учканда 3 сааттын ичинде барып калса болот экен. Индия дүйнөдө эң чоң демократия деп эсептелет. Анан кийин болсо Индия болсо дүйнөдө эң чоң мусулман мамлекеттердин бири экен. Индонезия менен биринчи экинчи орунду бөлүшөт экен. Ошондон биз катташуу үчүн абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бирок Индияда да бизде дагы таанып айтып атабыз, соода дагы абдан төмөн экен, башка мамилелер дагы потенциалы чоң болуп, биз көп ишке аша албаптырбыз. Аны ойлойбуз, ушул буюрса мына мамлекеттик сапардан кийин көп мүмкүнчүлүктөр ишке ашса болот деп ойлойм. Биринчиден бул сиз айткандай жаңы технологиялар жакта тармактар, мына бизнес жакта тармактар, социалдуу жактан да көп кызматташса болот. Мына билим алуу, медицина жактан Индия абдан алыс кеткен мамлекет. Биз көп нерсени үйрөнсөк болот ошол жактан.
Бирок сиз белгилеп өткөндөй аймактык жактан, географиялык жактан өтө жакын болуп, ушунча мүмкүнчүлүк болгонуна карабастан, маселен, эки өлкө ортосундагы мындай статистикалык маалыматтарга карай турган болсок, соода жүгүртүүнүн көлөмү чеке деле жылытпайт экен. Болгону былтыр 38 миллион долларды түзүптүр. Бул Кыргызстандын жалпы соода жүгүртүүсүнүн 0.5%ына да жетпейт экен да, ушундай чоң мамлекет менен. Анан акыркы 5 жыл аралыгында төмөндөө тенденциясы да байкалып атыптыр. Буга чейин ушу өнүктүрүүгө эмне тоскоол болуп келди сиздин пикириңизде?
Эми бул жерде кээки факторлор бар. Эң биринчиден бул географиялык фактор. Кыргызстан болсо деңизге жолу жок. Индия менен Кыргызстандын ортосунда чоң аска тоолор бар экен. Азыр болсо Индия аракет кылып атат Орто Азияга жол салыш, темир жол. Бул Иран аркылуу, Иранда Чабахар деген порт салып атышат. Ошол жактан темир жолду Орто Азияга чейин тартып келип, Орто Азия менен сооданы чоңойтобуз деп аракет кылып атат. Экинчи жактан карашыбыз керек, азыр болсо дүйнөдө экономика жаңы технологияларга өтүп баратат. Индия болсо дүйнөдө лидердин бири. Ошондуктан бул жерде интернет аркылуу көп нерсе дагы көп мамиле түзсөк болот. Ошондуктан да өскөнгө мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм.
Мен бир кошумча айта кетейин ушул жерден. Биздин соода экономикалык байланышыбыз абдан жакшы өнүкпөгөнүн себеби бул логистика. Бизде жол жок. Биз өзүбүз Кыргызстан баягы тупиковый деп коебуз го, ушундай өлкөбүз. Биздин Индия менен байланыш бул Бандарабас аркылуу келип аткан. Мына азыр ошол Бандарабас аркылуу Иран, Ирандан анан Өзбекстан ушул аркылуу бизге келип аткан болсо, эми бирок ал алыс. Анан 40-50 күндүн ичинде барат жүк. А кымбаттыгы дагы бар. Ошондуктан көпчүлүк мезгилде мына ореке 2008 жылга чейин бүт болгон биздин товарлар самолет аркылуу гана ташылган. Мына ошонун себебинен самолет кымбат. Ошондуктан бизде жанагы сооданын көлөмү өспөгөн эмес. Себеби контейнер менен жүк алып кете алган эмеспиз. Бул бир. Экинчиси, мына ушул Кытай менен болгон сооданын катуу өскөнү бул Индияны сүрдү биздин рынктан. Анткени бул Индиянын товарларына караганда Кытайдын товарлары арзаныраак болду дагы, анан биздикилер ошого көнүп, анан кийин Сибирге реэкспортко барып кетишти.
Түшүнүктүү агай. Анан Фархат мырза, мына сиздер жакында эле декабрь айынын башында Кыргызстан Индия бизнес форумун Бишкекте өткөрдүңүздөр. Эми экинчи Делиде өтөрү эртең күтүлүп жатат. Анан ушул бизнес форум өткөргөн соң экономикалык жаатта кандай потенциал бар экенин байкадыңыздар?
Чоң рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу кадырман угармандар. Жалпы эле бул ошо Индия менен кызматташуу мүмкүнчүлүк экономикалык, соода, инвестициялык жактан мен да айта кетет элем. Биз буга чейин карап көрсөк, Индияны тааныган эмес экенбиз да. Индиядагы мүмкүнчүлүктөрдү билген эмес экенбиз. Ошо Талант мырза айтканда, Индия бул могу негизги биздин соода өнөктөштөр болгон ошол эле Стамбул, Москвага караганда жакын. Транспорт чыгаш алары ошол учурда билеттер болсун, жүккө болгон эмелер болсун, авиа каттам аркылуу 2-3 эсе арзан экен да. А могу бизде авиа рейс ачылып, бир жумада азыркы учурда 3 жолу учуп атат. Ишкер соода алакалар ошол негизинде аябай бүгүнкү күндө актуалдуу болуп баштады. Могу 1.5 жылдын ичинде биз байкап атабыз, биз ошо ишкерлер менен иштешкен ассоциация сыяктуу бизге бир айда 2 жолу же 3 жолу Индиядан ишкерлердин делегациясы келип атат да. Бир бул Талант мырза айткандай, IT сектор тармагында көбүнчө, анан фармацевтика тармагында көбүнчө келип атат. Анан биз да ошо изилдеп карап көрүп, Индиянын мүмкүнчүлүктөрүн издеп баштадык. Биз баягы ошол форумду Индия форуму деп атаганыбыздын негизги мемеси дагы бул Бишкек инвестиция форуму болчу, анын өнөктөш өлкөсү катары Индияны тандап алдык. Ошо Индиянын мүмкүнчүлүктөрүн издөө, аныктоо максатында. Анан бул жерде ошо биз негизги секторлор катары ошо башынан бери эле айтып келе жатабыз. Азыр бул жерде деле айтылган сөздөр бул биринчи ошо IT, фармацевтика, туризм, туризмдин ичинде ошо медицинский туризм деп айтылып атат. Анан дагы бир белгилеп кете турган нерсе ошол эле Индиянын ичинде индустар өздөрүнүн ошо территориясынын ичинде бир жерге барып эс алып келгенден Кыргызстанга келип эс алып кеткен арзан болот экен да. Анан экинчи жагынан биз баарыбыз эле билебиз, Индияда ошо экология, тазалык жагынан бир аз көйгөйлөр бар. А биздин Кыргызстандын ошо биздин табиятыбыз болсун, бул жактагы аба ырайы болсун, биздин шарттарыбыз болсун, бир топ эле салыштырмалуу жакшы болуп кетет. Бирок тилекке каршы биз ушул мүмкүнчүлүктөрүбүздү эки өлкөнүн баягы ортосундагы алардын бизге болгон кызыкчылуу багыттарын, биздин аларга болгон кызыкчылуу багыттарын билбей келиптирбиз. А форум токтоло турган болсок, ошо 8-декабрда форум болуп өттү. Ал жерде ошо Индиянын мүмкүнчүлүктөрү деп атайын пленарный дискуссия болуп, ал дискуссияга Индиядан ошо эл аралык министрликтен экономикалык дипломатиянын жетекчиси департаментин, андан кийин CII деген соода өнөр жай палатасы 200 000 жакын мүчөсү бар ишкерлер ассоциациясынын Орто Азия боюнча директору, андан кийин Индиянын экспорт-импорт банкынын төрагасынын орун басары жана ушу Орто Азия жана Чыгыш Азия боюнча директору келип катышып кетти. Бул жерде чын эле биз иштеше турган багыттарыбыз көп экен. Ал жерде ошо ишкерлердин айтып кете турган бир чоң маанилүү нерсе бар. Ал форумдун алкагында Индия менен Кыргыз ишкерлеринин эки тараптуу жолугушуулары да болду. Биз 21 жакын 21 ишкер келип катышып кетти. Кыргыз ишкерлери менен түз тарапта жолугушуу, бул ошо медицина, IT, курулуш тармактарында жолугушуу болуп, азыркы учурда биз сыймыктанып айта турган бир ийгиликтүү долбоорубуз бар. Биз алардан эмес, биздин ишкерлерди алар Индияга чакырып, курулуш тармагында чогуу иштешүү боюнча аябай чоң крупный проектке чакырып атышат. Ошонун үстүнө азыр ошол проект ишке ашып калсын деп иштеп жаткан учурубуз.
Демек потенциал бар экен. Мен урматтуу радио угармандарга эскерте кетейин, бүгүн биз Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы алакалардын келечеги жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу талкуулап жатабыз. Талкууга Кыргызстандын Индиядагы элчилигинин мурдагы кеңешчиси Сактанбек Кыдыралиев, стратегиялык изилдөөлөр боюнча институттун мурдагы директору Талант Султанов жана Кыргызстан Индия бизнес форумун уюштуруучуларынын бири Фархат Пакыров катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барып жатам. Азыр болсо ушул саатарга чейин топтолгон Кыргызстанда жана дүйнөдөгү жаңылыктардын топтомунун учкай мазмуну.
Соңку окуялардын айрымдары төмөнкүлөр. Берлинде 12 кишинин өмүрүн алып, ондогон адамды оор жарадар кылган жүк машинесине байланыштуу окуя үчүн жоопкерчиликти өзүнө ислам мамлекети радикал тобу алды. Иордания'нын Карах шаарына жакын жерде исламчыл жоочуларга каршы жүрүп жаткан атайын операцияда 4 полиция кызматкерин аут болду. Акыркы бир нече күн ичинде Сириянын Алеппо шаарынан 25 000 адам эвакуацияланды. Кыргызстан демократиялык кыймылы 2017 жылы өтө турган президенттик шайлоого талапкер тандоо жараянын баштаганын анын төрагасы Турсунбек Акун билдирди. Тышкы иштер министрлиги Иран мамлекет башчысы Хасан Роуханинин Кыргызстанга сапарына байланыштуу бүгүн маалымат жыйын курат. Орусия, Иран жана Түркия тынчтык келишимин иштеп чыгуу үчүн Сириядагы араздашкан тараптар менен иштешүүнү макулдашты. Каракөл шаарында бокс боюнча жаштар арасында биринчилик өтүүдө. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Азыр Кыргызстан Индия алакасына арналган арай көз жарай талкуусунун кайталоосунун уландысы. Президент Алмазбек Атамбаев ушул күндөрү мамлекеттик сапар менен Индияда жүрөт. Бийлик бул сапар эки өлкө ортосунда алаканы өркүндөтүүгө салым кошот деген ишенимин билдирүүдө. Соода жүгүртүүнүн көлөмү жыл санап начарлап бараткан Индия менен алаканы оңдоого президенттин сапары салым кошобу? Кыргызстан Индия алакасынын келечеги кандай жана кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Бул суроолорду Азаттык арай көз жарай талкуулады. Кечээ азыр бул талкуунун экинчи бөлүгү, аны Бакыт Асанов алып барды.
Мен кийинки суроону Талант мырза сизге жолдойюн деп турам. Мына буга чейин ошо соода экономикалык байланыштар боюнча айтып өттүк. Ал эми саясий жагынан алганда ушу Индия менен алаканы күчөтүүнүн мааниси канчалык? Сиз белгилеп өткөндөй ушул туруктуу демократия өнүгүп жаткан мамлекет катары дагы сыпаттабадыңызбы Индияны?
Бир Freedom House'ун рейтинги бар, кайсы мамлекеттер эң эркин деп көрсөтүлүп атат. Ошол жерде Кыргызстан региондо эң эркин мамлекет экен, а Кыргызстанга эң жакын бул Индия экен. Индия өзү дүйнөдө айтып кеткендей эң чоң демократия, парламенттик демократия тажрыйбасы абдан чоң. Ошондуктан биз ошо саясий жактан Индия менен абдан көп окшош нерселерибиз бар. Ошондуктан алардан үйрөнсөк болот, демократияны кантип курса болот, анан эркиндиктери жактан дагы кантип чогуу иштесе боло турган мүмкүнчүлүк көп деп ойлойм. Анткени биз алар менен бир тилде сүйлөшөбүз. Анткени биздин жарандар же Индияда жарандар эч коркпой, эч кысымдык болот деп өзүнүн ойлорун, ой пикирлерин эркин айткандай мүмкүнчүлүгү бар экен.
Анан Сактамбек мырза, мына сиз буга чейин ошо мамилелердин солгундап кеткендигин бир нече себеп айтылбадыбы? Бирок ошол учурда айрым эксперттер айтып жатышат, ошо Кыргызстан тараптан буга ыраатсыз тышкы саясат жүргүзүү себеп болуп жаткан жокпу?
Жок, эми ар ким ар кандай айта берет экен да. Демократия эмес ошол атпайбы азыр. Эгерде бул Индия менен Кыргызстан мамилесин ошо такай көзөмөлдө окуп үйрөнүп аны салыштырып жүргөн адамдар антип айта албайт. Себеби баардык эле эки өлкөнүн мамилелеринде баардыгы бир калыпта анан эле жогору карай эле өсө берет деп айтуу кыйын, анан болбойт. Анан бул дайыма араат иш болуп өсөт мамилелер. Бир күнү абдан катуу зуулдап өтсөт дагы, анан солгондойт, анан кайра көтөрүлөт. Мына ушундай эл аралык мамилелерде. Ошонун ичинде жанакы жакшы проектлерди кабыл алып, ошону аткарып, улам алдыга жылуу, мына ошол туруктуулуктун белгиси да.
Бизде маселен эми президент Алмазбек Атамбаевдин Индияга сапарына байланыштуу бүгүн Индия тууралуу мамилени эстеп отурабыз. Анан бул сапардан эгер жыйынтык чыкпаса, кайрадан эле мурункудай абалына келип калбайт деген коркунуч жокпу?
Эми мындай жетекчилер шарт түзүп беришибиз керек. Мына баарыбызга мен силерге түзүп бердим, эми калганын өзүңөр жасагыла. Ал эми ал киши барып туруп жасабайт да. Проектилерди ал киши барып туруп бирөө менен сүйлөшпөйт да. Мамлекет мына ошого шарт түзүп мамилелешип кол койгондон кийин андан кийин иштей бергиле. Мына мооруке жанакы эки избежание двойного налогообложения деген антикоррупционный баягы финансыларды инвестицияларды коргоо, мына ушундай закондордун баарын даярдап кабыл алынган шарттар бар. Бирок биз баягы
аткарбай жатабыз.
Чарбачыл министерство, ведомстволор, анан азыр көпчүлүгү менчик болуп кеткенден кийин менчиктер дагы иштеш керек да. Өзүнүн проектилерин алып барып алып.
Түшүнүктүү. Фархат мырза, мына сиз айтып өттүңүз, ушул бизнес кылганга, алака түзүүгө абдан чоп потенциал бар экен депчи. Анан бирок шарт барбы? Сиз ушул бизнестин өкүлү катары айтсаңыз.
Шарт толук түрдө бар деп айтсак болот. Азыркы бул саясий мамилелерди да мен кошуп кетет элем. Акыркы жарым жылдын ичинде эле биз ошо ишкердик, экономика тармагында иш алып барып атып, бул жакта ошо Индиянын соода министринин орун басары менен бул жакта жолуктук, тышкы иштер министринин Кыргызстанда жолугушуусу болду. Жакында эле мисалы азыр кыргыз ишкерлери Индияга кургатылган биздин мөмө жемиштерди, анын ичинде жаңгакты экспорт кылуу боюнча ал жактагы биздин элчибиз менен чогуу чуркап буга чейин ошо жаңгакка меме бар болчу экен, экспорт кылалчу эмес экенбиз. Азыр жакынкы эле могу бир 15 күндөй болду, жаңгакты экспорт кылуу боюнча документтер предварительно уже сүйлөшүлүп чечилип, ушу президенттин иш сапарынын алкагында ага да кол коюлат деп күтүлүүдө. Андан кийин азыр бул мисалы азыркы учурда Кыргызстан тараптан ошо Pegasus компаниясы Air Manas 3 жумада 3 жолу учуп атса, бизге жакында кабар келди. Азыр Индиянын аба каттамдары да ушул эле Дели Бишкек, анан башка өлкөлөргө чыгуу боюнча жаңы маршруттарды карап атат деп айтылып атат. Бул бизге мүмкүнчүлүк, бул бизге жеңилдетилген шарттар, жакшы мамиле деп айтып кетсек болот.
Анан Талант мырза, мына потенциал, бир топ мындай жандануу байкалып атыптыр президенттин сапары менен дагы. Биздин кемчиликтер эмнеде? Эмнелер тоскоол болушу мүмкүн ушул кызматташтыкты ыраттуу түрдө жүргүзүү үчүн?
Мен бир да айтат элем, биз каалайбызбы же каалабайбызбы, Индиянын ролу абдан чоң болот. Бул эң биринчиден жакында эле Индия эң калкы чоң мамлекет болот, Кытайдан да ашат. Экономикасы дагы эң тез өскөн экономика болот азыр дүйнөдө. Жакында эң чоң экономикалардын үчүнө кирсе керек деп ойлойм. Дагы айтса керек, аскер жагынан дагы азыр Индия болсо 5-чи орунга кирди, Россия 6-чы орунга калып, канча каражатты аскер жака жөнөткөн. Ошондуктан биз ушул мүмкүнчүлүктөр менен колдонбосок анда көп жерден жоготуп коюшубуз мүмкүн деп ойлойм да. Мурунку тарыхты карап көрсөк, биз Индия менен аябай эле тыгыз иштеген экенбиз. Бирок 19-жылы мына Улуу Оюн деген болгондо, ошо Орто Азия менен Түштүк Азия эки жака бөлүнүп калыптыр. А мындай карап көрсөк, Ошто биздин Бабур деген үй бар болсо, ошо Индияда Тадж Махалды ошо Бабурдун кийинки чеберлери салган экен.
Тарыхый жактан да байланыш болгон. Тарыхый жактан
көп байланыштар болгон.
Сактанбек мырза, мен дагы бир нерсе белгилеп кетейин сизге. Ошол айтып атпайбызбы, калууна келип атат депчи, бирок ошол эле учурда биздин коңшу мамлекеттер, Тажикстан сыяктуулар мындай практикалык ГЭС куруу сыяктуу келишимдерге кол коюп атышат да. Алардын өзгөчөлүгү эмнеде болду? Алар
эми алардын өзгөчөлүгү мына шарт түзүп бериш керек. Эгерде инвестор келе турган болсо, ошол инвестор кызыккан проектке аткарганга шарт түзүп бериш керек. Ар бир эле бизнесмен өзү баягы инвестиция кылган акчасын кайтарып алганга, ошону жоготпогонго, эртерээк пайда көргөнгө аракет кылат. Аны эч кандай жашыруун эмес. Анан ошого карата биз шарт түзүп беришибиз керек. Мисалы, мына ураки жер, салык, электр энергия, мына ушул тараптардан биз алган мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Эгерде бербесек ал келбейт да. Дүйнөдө Индиядагы электр энергиянын баасы менен Кыргызстанда электр энергиянын баасы бирдей болсо, анан бир жерде 6 миллион эл болсо, Делиде 16 миллион эл болсо, кимге көбүрөөк упор жасайсың? Значит, эли көп жер сатып алат сенин товарыңды тезинен. Сенин товарың тезинен өтөт, акчаң тезинен келет. Мына ошону ойлонот да.
Түшүнүктүү. Фархат мырза, мына эртең дагы Делиде Кыргыз Индия бизнес форуму өткөнү жатат. Канча долбоорго кол коюу боюнча мындай пландар бар? Кыскача айтып өтсөңүз.
Бул жерде форумду ошо биздин экономика министрлиги уюштуруп жатат. Эртең ошо Делиде аябай чоң биздин ошо президентибиз Алмазбек Атамбаевдин катышуусу менен чоң форум болуп жатат. Ал жерде көбүнчө биз тарап ошо инвестиция тартуу максатында көбүнчө басым жасап даярданууда биз да жардам бердик. Ал жерде атайын биздин Кыргызстандын ошо перспективдүү секторлорундан инвестициондук проекттердин презентациясы болот. Андан кийин ошо Индия Кыргызстан ортосундагы ушул мүмкүнчүлүктөрдү талкуулоо боюнча дискуссия болот. Анын негизинде анан азыркы учурда ошо биздин инвестиция тартуу агенти менен Ларк Логистик деген компаниянын ошо инвестиция тармагында биргеликте кызматташабыз деген багытында кол коюу аз эми күтүлүп атат салтанаттуу түрдө. Кыскача ошол бизнес проекттер боюнча көбүнчө сөз болот да.
Ошол көлөмү барбы? Маселен, сиздер канча долларлык долбоор сунуштарыңыздар, анан канчасы аткарылышы мүмкүн?
Ал жерде азыр эми мен так айта албайм, себеби бул жерде көп проекттер секторлор менен презентация болот. Ал маалымат боюнча менде так маалымат жок.
Анан Талант мырза, кыскача жооп берсеңиз, Индия буга чейин жана сиз белгилеп өткөндө аскердик кубаттуулук боюнча дагы 4-чү өлкө экен, анан БРИКС жана башка кубаттуу мамлекеттер менен дагы. Эл аралык жаатта мына ушул Кыргызстан Индия менен кызматташуудан эмне утат кыскача?
Бул жерде дагы конкреттүү тармактар бар. Мисалы, билим берүү жактан. Бизде азыр Индиядан миңдеген студенттер келип окуп атышат. Биз аларга жакшы билим берип, жакшы мамиле кылсак, андан да көп студенттер келип, биздин экономикага эле ошо жардам берет. Экинчи жагынан, жаңы технологияларды карап көрсөк, азыр Digital Casa деген проект бар. Бул ошо Түштүк Азиядан Орто Азияга интернет алып келүү деген проект. Бул дагы бир конкреттүү проект ошону ишке ашырганга аракет кылышыбыз керек.
Түшүнүктүү. Биз бүгүн Арай көз чарбай талкуусунда Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы кызматташтыктын келечеги жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылдык. Биздин талкууга Кыргызстандын Индиядагы элчисинин мурдагы кеңешчиси дипломат Сактанбек Кадыралиев, эксперт Талан Султанов жана жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директорунун орун басары Фархат Пакыров катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым.
Бул талкуунун видеосун биздин сайтыбыздан дагы көрсөңүздөр болот, кадырман угармандар. Сайтыбызда ошондой эле азыр баш макала катары маалымат саясатынын табышмагы деген темада макала турат. Кечээ парламентте массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу маселе каралган болчу. Ал эми Азаттык ТВ рубрикасынан Данисте Каректе Евразия телепрограммаларынын соңку чыгарылышы турат. Данисте де Стамбулдагы киндигине деген тема менен кызык видео баян бар. Ал эми Каректе Евразия бала тарбиялоодогу зомбулук деген маселеге кеңири токтолгон. Ичинде мындан тышкары дагы Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын баарын таап окусаңыздар, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Кадырман угармандар, ыңгайсыз суроолордун да соңку чыгарылышынын видеосу турат. Ал тууганчыл бийлер деп аталат. Ушуну менен уктуруубуз соңуна чыгып баратат. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев таныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Кармышаков. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.